Já, komið sælir kæru hlustendur, kveðjur frá Stara Pasova í Serbíu, þessum huggulega bæ, komið þetta ég, búin að fá tvær landsliðs konur í heimsón sem eru leiðan á EM, Diljóir Sómes og Karolína Lea Viljámsdóttir, stelpur, velkomnar.
Takk fyrir ekki.
Hvernig bara eru þið í dag hérna í Serbíu?
Ég bara góð sko, já, það mjög heitt,
þannig að... Það nefnilega alveg rosalega heitt, það einhverjar 40 gráður úti, eru þið, þú veist, þið eru að fara á æfingar núna hérna úti, hvernig bara það?
Það rosalega heitt og maður bara þarf að byggja vatnspásur sko.
Það svolítið hannig, þið líka verið að vinna vantarlega eitthvað með ísböðin og klaka og eitthvað svona tótt líka.
Heldur við þinn.
Já, það eru að byrja að vinna með hérna svampana á æfingunni sko, það, það er alveg game changer.
Já, mælum við svampanum.
En ekki bara fínt, þú veist, að venjast þessu fyrir áriðin farið, þú veist, út til Sviss, það sem líka, veist, verður líka heitt, kannski ekki alveg eins heitt, en það verður heitt þar.
Jú, algjörlega, þetta bara mjög góð aðstæði en að við erum á svona hálfgerðum campus, gott hótel, og já, bara haldi vel utanum okkur.
Þið eru svona smá búbluðina til, já, það bara, þú veist, það ekkert enn í kring, þú veist, það maður lappar nefn, það eru bara einhverjar bílaverksmiður og eitthvað svona dótt, þú veist, þannig að þú veist, það rosa mikil bara einbending á fótboltan.
Ég held að það sé líka bara fínt í sem heita að maður sé ekki eitthvað að þvælast og kíkja á eitthvað þegar það er bara, já, það dregur alla orku úr manni, þessi sól, sko, maður finnur það alveg bara eftir æfingar að maður er eiginlega svolítið búinn að því þótt að æfingin var ekki eins og erfið, sko.
Þú veist, er það, þú veist, mikið öðru sem það sem þið hafi verið í núna, þú veist, Karlin í Þýskalandi og Diljó í Belgíu?
Ég man allavega ekki eftir svona hita, sko, þótt að
skjarta sér eitthvað vel hérna með ríksugum hérna bakum.
Þótt að hafa alveg verið heitt á sumrin en þá ekki svona, sko, það er náttúrulega bara severe weather warning, bara akkurat núna sko þannig.
Já, þegar veist, þegar maður fer á Google og bara fær maður svona rauða viðvörun einhvern veginn á tölvuna sko.
Það er mjög heitt,
Það er svona eða líka fyrir í morgun sko, þátt að í dag var ekstra heitt.
Það þið bara æfa bara klukkan 10 í morgun.
Mm-hmm.
Já, bara beint fram úr rúminu og beint æfingu.
Heldur betur.
Já, serbanir æfa meir sér fyrir en við sko.
Já, það er svoleiðis.
Þeir kunna á þetta. Við erum að venjast þessu.
En þú veist, þeir eru að fara á EM. Það er bara æfingabúður hérna í Serbi og svo fariði bara til Sviss hvað á laugardaginn eftir leik, þú veist. Eru þið svona farnar að áttu gráði að þetta sé bara að fara að byrja?
Já, ég hef búin að vera í frí í lengi, þannig að maður trúir ekki alveg að það sé koma að þessi loksins. En þetta er gríðlega spennandi og já, hópurinn er bara geggjaður og það er bara mikil spenningur.
Svona alltaf ég er bara eiginlega bara ógslaglega að fá að vera henni yfir höfuð, þetta var náttúrulega bara... Já, svo stór spurningamerki hvort maður myndi yfir höfuð fá að fara með, þannig það er bara fyrst og fremst þakkað fyrir það, sko.
Þú veist, var þetta tæft, þú veist, fyrir mótið?
Já, ég náttúrulega í rauninni fer bara úr 0 í 100 með þessum auðvitað á 3 leikjumanna sem skiptið er bara sköpum fyrir mig að hafa geta fengið að taka þátt í því og ná mínútum og, þú veist, fyrstu mínútur mínar voru bara strax 45, þannig að var svona smá maður tók alveg áhættu bara
smá stress,
bara til að eiga möguleika á þessu og geta verið valinn í hópinn og það hafðist
þú veist, svona bara síðustu vikur og mánuði fyrir þetta og ertu búin að vera bara með bara í maganum yfir því hvort myndir
ég er náttúrulega búin að ganga í gegnum þetta með henni sko.
Það er bara
daily sko.
já.
En ég er mega stolt að henni og hérna þú getur kannski sagt
vikan fyrir hópinn hvað maður var svona í frí en samt ekki í frí að því að maður var bara með í magan svona bókstaflega, ég er ekki einu svona ígja sko, þetta var bara, ég gat varla borðað og maður var bara, hausinn var bara á þessu í heila viku og svo náttúrulega er fær maður að vita bara á Instagram að maður sé í hópnum og
Steini er bara, hann er rosalega með
hann er no bullshit gæi sko, hann bara ég fekk símtal frá honum held í vik og hann hópur er tilkynntur og það er ekkit verið að segja maður það er bara já eftir að taka ákvörðun
það er það spennandi
sko. Já, sem er bara gott og heldur mann á tánum og já, svo náttúrulega fær
maður og er það ekki líka bara meiri tilfinningar þá sérðu myndbátt á Instagram og sér nafnið þar
eða það ætti eiginlega vel að til vídeo af hvernig, já, með Valgeri sko, og það bara, við stukkum upp sko, bara vorum að reyna að klára þetta vídeo og ég kem að næst seinust. Ég held að þetta væri búið sko. Ég...
Steini gerði þetta viljandi að hafa hann í lokin.
En já, bara ógislega glöð eftir það og svo náttúrulega bara tekum við næsta stress að maður bara ok, ég að fara á EM, bara shit, þú veist.
Beint út að laupa.
Já, bara beint út að laupa og þeirra sig í gang sko. En já, fyrst og fremst bara hér til að njóta held ég.
Það er U23 leikir fyrir þeir, þannig að þegar stelpunum voru að spila út í Noregi og svo get frökkum, þú veist, þeir eru rosalega mikilvægir fyrir þeir.
Já, bara, já, ég þurfti bara að fá mínútur til að vera klár og sem betur fyrir voru þessi leikir hann á þessum tíma og ég gat fengið að fara ein svona eldri með og þar gatum við bara ákveðið mínútur sem ég myndi spila og treysti mig til og við kerðum bara á þetta og gekk bara mjög vel, þannig bara, já.
Þú veist, þetta er ekki eitthvað svona reynsla sem mælum með fyrir fólk að vera inn í myndinni á landsliðinu og lendi meðislum rétt fyrir stórmót og eitthvað.
Nei, þetta er náttúrulega alls ekki hvernig ég sá hlutina fyrir mér, annað við erum búin að tryggja okkur á EM og hvað, annað það er verkefni í desember, hvað fórum við til, vandar ekki hana þá, það ekki?
Jú, það ekki, jú.
Ég veit það ekki.
Nei, við keftum á Spáni, við Danmörku.
Já.
Og
það var hann í nóvember.
Já, nákvæmlega. Og svo einhvern veginn fer maður bara jólafrí og bara strax eftir það þá bara gerist þetta hann í, já, það var brekka.
Er það bara búin að vera svona svolítið erfiður mánuður einhvernig?
Já, mjög.
Kannski oft sem þið leið betur og svo var aftur bakslag og...
Já, og það maður byrjaði náttúrulega í ríhab fyrir eitthvað annað, mm-hmm. svo náttúrulega gekk það ekki og maður fyrir í eitthvað sprautu, það gekk ekki heldur.
Flókin með þessi?
Svo fyrir maður í beinmyndatöku loksins, mm-hmm. bara tveimur mánuðin seinna eiginlega og þá náttúrulega kemur í ljós bara hvað þetta er og þá náttúrulega byrja maður eiginlega bara á núlpunkti þá og þarf já, að fara bara í recovery fyrir hérna sprungu í beini og já, mikið svona bara tímaspursmál og bara, já, kapplaupi tíman og já, búin að, ég gæti held ég fara að keppi í Tour de France núna, búin að sita örgla, ég veit ég hvað marga klukkutíma bara á hjólinu að hjóla, en ég held að hafi skila sér á endanum.
Það er magtalega eitthvað svona sem við horfum tilbaka þá og hugsa bara, hefði við vilja gera öðru sig í þessu ferli allir saman?
Nei, ég held
Það var í myndatöku fyrir.
Já, það var í myndatöku fyrir, það var mest pyrr út í þau fyrir það, sko, en ef ég á að vera heiðarlega, held ég bara mjög stolt að sjálfum hvernig ég taklaði þetta og bara, ég bara svona, já, veist, sjúkraþjálfarinn var alltaf að minna mig á það, bara að, veist, ég geri allt sem ég get þegar kemur að ég að koma tilbaka úr svona meiðslum, þú veist, ég var alltaf að byggja erfiðari hjólaprógram, þú veist, meira gymprógram og það skila sér á endanum, held ég.
Svona, bara hvernig líður núna?
Bara vel, bara glöða ég sé hér að tala við þig og með karvæðin að mér.
Ertu alveg búin að vera æfa og fullu og allt svoleið þess að?
Já,
bara tilbúin í slæðin?
Yes, sir.
Kom bara tilbaka á besta tíma?
Eila, sko, já, það má segja það.
Já, þetta er bara geggja það, svona, þið, eins og ég sagði, þið bara fengu að vita bara báðar að þau væri í hópnum þegar þetta Instagram mynd bara kemur út á samfélagsmiðluna mm-hmm. og kalla talaði með líka, Steini er ekkert að hann er
ekkert að mér finnst að þetta ætti bara að vera svona það er ekkert spennandi veist. Um að veita með þessi í hópnum sko, kannski til ljá
sko ég er náttúrulega, málugar ég, það var sagt að hópunum kæmi klukkan eitt og ég var búin að plana það að slökka á símanum tímundur í eitt
þannig var ekki fá þess
að
skilja
já, og aðeins bara svona bíða og bara svona ok, þegar ég var tilbúin að opna síman og sjá bara hvort ég væri að fá frá mömmu og pappa bara slæmskilabóð eða góð skilabóð eða, þú veist, svoleiðis svo er ég hann á einu bara Instagram 20 mínútur við 12
kunni ekki á klukkuðan eða hvað ég sé, sko
já, þá bara blastast þetta vídeo hann að frá hann í mig og ég er bara hendi símanum frá mér
á sundlaugabakkanum
en já endaði vel
þarna, og þú ertu að leina fyrsta stórmóti, spennandi tilhugsun?
Já, mjög, maður held ég þetta er svona alltaf að koma meira og meira að maður sé að átta sig á því að maður sé að fara á stórmóti, sko, ég Karó búin að segja við okkur reglulega að þetta er allt annað dæmi heldur en að fara bara í einhverja tvo keppnisleiki í öðrum keppnum, sko, þannig ég er mjög spennt.
Þannig að þú veist, þráttur þessu meðsli, er þetta bú hvernig þú kemur inn í landslið og hann er að festa í hópnum og svo leir
já, mjög rætt held ég bara en það ekkert annað þetta að vera bara þakkláttur fyrir hvert leik sem maður fær og hverja mínútu og bara yfir höfu að fá að vera í hópnum sko þannig maður raunin ekkert að spá í það
Draumur að rætast?
Heldur betur, heldur betur
Karlína, Anna, stórmótið þér, þú varst náttúrulega á EM 2022 eftirminnilega Hvernig, er þetta öðrustu tilfinning núna?
Nei, eiginlega ekki, maður bara alltaf jafn stoltur Hóparnir bæði 2022 og núna bara geggjær Það svo rosalega mikið samhældin í hópnum og það svo gaman hjá okkur, ég held að sjáist líka bara á mídía og allstar Svo líka bara kannski fleiri á mínum aldri núna og það bara greiðlega gaman
Svona líður eins og þú sér bara orðin eina reynstuboltanum einhvern veginn í liðinu Það eru nokkuð leikmenn sem er að fara á fyrsta stórmóti
Já, sko máli að ég ennþá bara inn í reit og ég skil ekki
Við saman inn í reit
Ég alltaf inn í reit og ég alltaf í yngsta liðinu þannig að svo lengi sem ég þar þá líður mér ekki þannig
Markið þarna á móti Ítalíu og EM 2002 kemur svona reglulega upp einhvern veginn á samfélagsmönnum skemmtilegar minningar vantlega
Já, hefði verið skemmtilega að unni leikinn, bara það skjóta því inn, en þetta það mjög mikilvægt mark og hérna og skemmtilega lífsreynsla að fá að skora á stórmöti.
Alvöru fagn?
Já, gott fagn, ég veit ekki ennþá hvað komið um mig, en
En ég hendi inn í slæt Þú er búin að lofa fagni
á þessu móti
Be prepared
já, Ég segi ekki hvað það er Þú voru bara í skori
Fá við bara endurtegning á þessu fagni Síðast
það Það er veðmál sko.
Hvernig veðmál?
Ég að gera veðmál Við hérna frænda minn, hann Gylfa Þannig að þið verður bara að vera að koma í ljós
Er þið búin að undirbúa eitthvað saman? Ja.
Ég var á vellinum, hann horfir við sjá
Það var annarkvort sem þurfti að taka
Já,
þetta fag og að enda á Karl
Já, veðmáli var hérna hver myndi vinna þjóðdeildina og ég sagði Spát, hann sagði Portugal og Portugal vann í Vító Spát miklu betra leið en það enda ég þurfti semst að gera þetta fagn og vonandi að fá að sjá það
Hvernig var bara upplögunin á síðasta móti þá förum ekki upp reyðlinum en veist, þetta var alveg skemmtilegt mót
Já, ég búin að vera einmitt að segja við hérna Dylja og aðra stelpur að þetta bara allt annað dæmi Þetta svo risastórt og það svo mikið í kringum mótið hvað var umfjöllun og aðstöður og annað áhörundur og bara gríðlega góð reynsla 2022 og vonandi ennþá betri núna
Þannig að eftir hópurum að tilkynnti verið þessi mynd sem þið deltu á einhverjum samfélagsmiðlum hún fór svolítið að flug, skemmtileg mynd
Já, óvænt sko, hún fór meira væra en maður var einhvern veginn að búa stið sko, en ég sendi á Karó líka bara daginn, maður var eiginlega bara með smá tár í augunum þegar maður hugsar svona djúpt út í þetta hvað þetta bara ógislega gaman að veist, maður hefði aldrei haldið þetta bara fyrir nokkrum árum sko, þetta hefði myndi vera raunin sko.
Þannig að þetta er náttúrulega ótrúlega skemmtileg mynd bara einhvern veginn þið þarna í yngri flokkum hvað eru þið gamlar á þessari mynd, munið það?
5, 6,
7
Já, við bara nýbyrjar aldrei sko
Já, og við byrjum, hvað varstu gömul?
Ég er náttúrulega amal í nóvember sko Já, þú ert náttúrulega líka ákvist Þannig ég var bara 4 að vera 5 sko Þannig
Ég held við byrjum bara að svipum aldrei og við höfum bara verið saman í þessu síðan sko
Já, já. Þetta er nómur 2001
Ég er þetta ágúst Skot
We're fat
En þú veist Þú spilu upp alla yngri flokka F.O. saman og þú veist þegar, hvað segir, 5, 6, 7 ára gamlar og sem er mynd voruð þið byrjar að hugsa um að þið eruð hérna í Serbíu og undirbúku fyrir EM 2025
Nei, maður var bara eitthvað að mæta aðingar maður var kannski ekki að hugsa mikið en auðvitað var draumurinn að vera í landsliðinu maður svona fyrir myndinni voru þar og hérna en þetta er mjög krútleg mynd
og hún sagði, það er nú til margar aðra
maður
þarf að grafa þetta upp sko.
Við vorum alltaf kallar týpur þegar þeir voru litlar, við vorum alveg eins að Dylja var aðeins meiri gutt
svolítið mikið meiri en já, það var alltaf erum systur en svona ákveðum stundum að lífa já, okkur fannst það alveg smá gaman en það er ekki svo leys
og svo eru þið bara komnar hingað að leiðinni á EM með landslinn
já. Það er goosebump moment að hérna að fá að vera hérna saman og eins og ég segi það maður og elst upp með stelpum þá svona ákveð connection svona undir meðutund þú veist, ég finn alveg æfingum að vilja þessum hvora aðra og svo leið þannig að þetta gríla skemmtilegt
maður máli tala sér, annað neðri myndina líka sko. Ég bara, ég mun aldrei gleyma þessu, þetta sko í miðjum þjóðsöng það það, ég var spurði daginn bara hvað voru þið bara hlægi í miðjum þjóðsöng ég bara, vorum ekki að hlægja þetta var bara svona proud moment þetta var hann að á móti Þýskalandi þegar við unnum 3-0 og bara allar stelpunar á símamótinu upp í stúku og það að öskra þjóðsöngin og við bara svona lítum okkur aðra og fáum bara svona vau, þetta var bara geðveikt
Það var líka litli leikurinn sem það var
Líki leikurinn
Já, svo líka getum við farið út í það Nei, já, þannig
En þú veist, nefnir það með bara sá leikur þú veist, allar símamótstelpunar upp í stúkunum mm-hmm. maður svona maður hefur ekkert eitthvað oft upplifað svona stemningu á landsleik, þú veist, Nei. Þær voru í hinni stúkunni öskrandi allan tíman einhvern veginn alvöru heldur slæti
Já, þetta var geggja, maður fær bara gæsa að hugsa um þetta
Það gaf okkur líka alvöru búst
Gaf okkur alvöru búst og við fengum mjög gott myndband frá þessa fyrir leik, en það var svona hann hefði nú getað notað eitthvað að mynda okkur frá símamótinu þá
Já,
við urðum símamótsmeistar hvað var
ekki spyrra mig svona sko
veist þú það ekki?
Nei, ég veist það ekki
og hérna, já, það var svo gaman að sjá
svona, 2012 eða eitthvað svona það var sem
að já, þá var prime hjá okkur
báðum
með mömmu sem þjálfara
veist hvernig það bara verið einhvern veginn þú veist, ekkert svo langt síðan þið urðið símamótsmeistara og þið eru núna bara hérna í landsliðinu bara einhvern veginn á þeim stað sem þið voruð einhvern veginn að horfa á þú veist, landsliði í sjóvarpinu kannski 2013 og EM komast áfram upp úr reðlinum og eitthvað svoleiðis, er þetta ekki svolítið bara svona ég veit ekki, svona súrealist einhvern
veginn Jú, bara mögnum tilfinning sko.
Já, svo líka, þú veist æma var einhvern veginn við Karu vorum ekki bara saman í fótbolta við vorum líka bara mjög góða vinkonur alltaf þegar við vorum yngri og svo náttúrulega elst maður upp og maður fer í framhaldsskóla og svo náttúrulega fer Karu í Breiðablik og svo náttúrulega
þá er út um myndinni
nei, alls ekki, en svona, maður svona hvað segir maður við fórum náttúrulega svona í sundur alveg í alveg dágóðan tíma og svo einhvern veginn aftur þegar viðstu, ég fæ að koma inn í þetta og þá svona kemur maður aftur einhvern veginn saman og þá svona finnum maður aftur bara svona hvað þetta var styrmandi tími þegar maður var yngri bara hvað maður var já, bara mikið saman og spilaði fótbolt saman og maður finnir alveg klárlegin á vellinum eins og Karl sagði á hann
að lill tenging, gott connection
Var ekki gaman að vera í yngri blokkunum með að fá saman að
Hægjöð, hún ekki dæðlega góður
Vennbítin
Vera símamótsmeistarar og svona
Já,
og svo vorum við með Greta Brand sem náttúrulega startaði þessu öllu
Nákvæmlega
Við þurfum, þú þarft eða að fá hann í podcastið Hún er algjör góðsögn í hérna
Hún á margar
Já
hún, Já, Guðný náttúrulega
hún á, Guðný Átna, hún á mikið henni Hún er líka að fá Gálur var ekki búið henni hennar með þetta
Nei, það eru margar ennþá sem að eru að spila sem að hún á stóran þá því
Já, algjörlega
Þannig að yngri blokkarnir að fá býsna góðir þá að
Já, ég held að við hérna 2001-2000 voru bara geggjar árgangur Við vorum hérna
Íslandsmeistarar og alveg nokkur sinnum
Það eru margir góði leikmenn og hérna og góði þjálfarar sem við vorum með þegar við ólst upp og hérna
sem eru, já, sem eru nú bara ennþá í dag já, og maður sér að þeir eru ennþá að búi til leikmanna bara ef þú horfir á FH í dag þetta, það er alveg mjög margar bara uppaldar og er að gera mjög góða
hluti Þetta séu bara flestar uppaldar í leiðinu
Já, þannig, já það er styrlað að sjá
Það er mjög gaman að sjá
Þannig að er eitthvað þjálfara sem standi upp úr þá?
Man bara mjög vel eftir Kára og
Kári Frey
Dóttarsson sko.
Þórarinn Böðarsson
Svo Svo er alltaf hérna. Gaman að sjá Hlín Eiríks hann að þá með hann að yngri veist, við vorum alltaf afreikshæfingum hjá honum á mótnana og
Já,
hann er ennþá að kíkja inn á hérna yngri flokka æfingar og að leggja sitt að mörgum þar.
Átni líka okkar maður.
Átni. Og Karó, hérna pappi Karó, hann á mikinn þátt í minni velgengni hann í þriðja flokki, sko. Hann hafði mjög
mikla trú á mér. Hann er kallað pappi Karó.
Pappi Karó, Vilhjálmur.
Hann er nú komin í haukana í dag, Helgi.
Já, við skulum bara ekki ræða það.
Já, bara, og F.O. liði í dag, svo sögum, fyrir flestar, margar hverja allavega í liðin í dag eru uppaldar og þær eru að gera býsna góða hluti í bestu deildinni, gaman að sjá það.
Já, mjög.
Jú, það er svo gaman út og það er svo gott, það er svo vel haldið utan yngri flokkar sérstaklega og núna það bara komið upp meistaraflokk og það er svo geggja að sjá.
Mm, gaman fyrir þig kannski að Breiðablik er á tofnum og F.O. bara að fylgja fast á eftir.
Já, það er hérna stór leikur. Heyrðu, já, F.O. tók það náttúrulega.
Já, í kriganum.
Það var ég svo Sandra Sig með einkomur.
Shit.
Hún er búin að taka hanskana aftur
frá. Hestur fyrir.
Þannig að þetta er bara skemmtilega, virkilega skemmtilega bestilegt núna.
Já.
Þannig að, já, svo er bara EM á næsta leiti. Vantarlega bara mjög spenntar fyrir því og undirbúningurinn hérna gengur bara vel. Leikur og móti Serbíu á morgun. Hvernig eru bara svona stemdar í það?
Bara mjög vel. Mjög vel standar.
Bara spenntar.
Já, mikil spenningur og hérna serbarnir eru kannski líkar finnum á marga vegu. Þannig að þetta er góður undirbúningur og hérna og ég ætla bara að gera eitthvað besta til að vera einstemtar að við getum fyrir fyrsta leik.
Fyrsta leik er á móti Finnlandi á Evrópumótinu. Rosa mikilvægt að taka góð úrslit í þeim leik.
Já, þetta er bara mikilvægt okkar markmið er bara að komast í brilunum saman hvernig það er gert og hérna það verður erfitt en ég held að við höfum potensiál í að geta.
Til ég var skýr markmið í þessum hópa komast upp úr brilunum á örmundi.
Það er bara markmið nummer 1, 2 og 3. Bara, við hugsum ekkert meir bara að komast upp úr brilunum og svo hérna er hægt að horfa lengra bara seinna, en það er bara markmið núna að komast upp úr reilinu.
Svona fyrst ég með ykkur að langaði mér náttúrulega að spyrja ykkur út í framtíðan ef ykkur, þú veist, Karó, það er alls konar að búið að segja á Twitter núna upp á síkasti, hvað ert þú að fara að spila á næsta tímabili?
Herri, það var bara komið ljós. Ég er samlingsbundin bæinn eins og stendur og hérna og at this moment in time þá er það þannig og hérna en það mín framtíð mun skýrast á næstu dögum, þannig að þið verður bara að vera spennt.
Þannig að Inter á Ítalíu, ertu að fara að spila með Sessu á næsta tímabili?
Kemur
að spila það? Taka tvær flugur í einu höggi
Það væri alltaf að gegja, ég væri að fara að gera það en það kemur bara ljós, ég veit það ekki sjálf.
Þú vilt ekkert gefa upp, byrja alltaf þú að gefa upp?
Ég er bara með sömu sögur og Karó, sko. Ég er samningsbundin laufin í Belgíu til 30. júni og
fjóru dagar í það.
Já, þannig það er bara sama, það er bara að voru býða spenntur.
Ok, þú veist, mér langar svo að fá eitthvað hérna, er mikið að gerast?
Það er hiti, það er hiti.
Hiti á klúbnum.
Þú veist, Þýskaland, er það eitthvað?
Það væri bara gaman en þú bara
það var fyrir,
þú verður bara býður hjá.
Er ekki svona erfitt að vera í burtu frá Valgeir og svona langt í burtu eða neginn og svona?
Það væri skrítið ef ég myndi segja nei, en jú, það er mjög erfitt, en ég meina við erum bæði í þessum bransa og við vitum alveg bæði hvernig það virkar og við bara we signed up for this, þannig
það er bara að líla
við það. Við tökumst á við það og bara gengur bara mjög vel og aldrei neitt veist, sko.
Er einhver sjans að vera áfram í Belgíu?
Ég get ekki sagt bara nei.
svona tíminn hjá Lóven er búið að vera góður?
Fyrsta árið náttúrulega bara geggjað, svo náttúrulega, já, núna annað sísón, ekkit frábært. Byrjum hann að sísóni stuttu eftir það og slíti liðbandi ökla og fyrir í rehab fyrir það og spila svo einhverja nokkra leiki og svo náttúrulega bara jólufrí og eftir það og náttúrulega bara ekkit meir. Þannig svolítið leiðilegt að enda þetta þannig en það er bara eins og það er.
Eitthvað ný ævintýri sem býða. Karolina, myndirðu mæla með þýska boltanum fyrir til?
Já, hérna liðin í kringum Düsseldorf myndi þurfa á hún að halda. Ég held að við þurfum að segja það og hérna þetta gríðlega skemmtileg deild. Ég mæli með Bundeslíkunni, hún fysikal og það ríkilega góð fótboltaliðar. Hún ekkert mjög taktísk en skemmtileg deild og hérna Þjóðverðin mjög skemmtileg líka.
Það eru kassa
en ég mjög gaman að þeim.
Þannig að enska rústeldin og ítalska, myndirðu segja að þær deildu séu spennandi?
Já, hvað finnst þér?
Finnst það spennandi?
Já, það eru mjög spennandi.
Svona bara í lokin, þannig að Steinu var hérna í viðtala á hana, var að tala um að ég væri allar að horfa á Love Island núna.
Að Steina tala
já, já, hann talaði það, ég spurði hvort hann var að horfa með ykkur. Hann sagði að þetta eftir það ekki til hugur.
Hann er líka ekki bóðið.
Er hún ekki bóðið? Hvernig er það fíla nýju þáttaröðina? Er ekki að horfa á bresku þarna?
Sko, ég er alveg next level. Ég er USA inn á herbyggi með Alex og svo erum við tekið UK hérna
við með hópa. Við erum alltaf bara nýbyrjar, sko, það er þáttur þrjú í kvöld.
Já, við erum búin að taka sér þessi þrjú kvöld.
Við erum allir búin að vera að spara, sko.
Já, bíða. Það var bannað að horfa.
Já, ég er að horfa þetta með kærustu mínu, þetta er orðið þannig að ég er svona að draga hann að ég horfa þetta, sko. Ég er
að spekka fyrir þessu. Þetta var nefnilega öfugt hjá mér, sko. Valgeir kom mér inn í þetta. Já. Ég var aldrei að horfa á þetta, svo núna er ég...
Þetta er mjög addicting.
Já, það er skemmtilegt, sko. Hvenær ætlið þið náðið að draga Steina að horfa á þetta?
Alltaf ég ætla mér það.
Ég vil Karó kannski, Karó.
Arna Laufdal, social media,
hann er með okkur.
Hann er að horfa á þetta með.
Hann er að horfa með, þannig að við erum með einn úr staffinu.
Svo dettur ásinn í þetta og svona.
Já, ásinn kemur alltaf, hvað er það að horfa? Hann er langar svo að vera með. Stemmingsmaður.
Er ekki gaman að hafa Arnar hérna og sjá, maður sér þetta samfélagsmennum og svona?
Jú, það sem ég er búin að berja sér að fá hann inn.
Jú, Arnar er alveg góði vinni, sko, hún er það ekki mjög lengi. Hann er mjög, mjög gaman að hafa hann
inn. Frábastrákur og ótrúlega góður í því sem hann gerir, sko.
Bara fáránlega góður í því sem maður séð hjá Blikanum hvað hann gerir þetta ógæslega vel.
Hann er svo góða nærveru líka,
svo segjum, þetta er bara frá að byrja leikur á morgun á móti Serbíu. Ætlum að vinna þann leik, koma okkur með sigur inn í móti.
Rétt.
Komið tíma að binda enda á þessa sigurlausu hrinu einhvernig. Og svo ætlum við bara upp úr reynum og eigum eða ekki.
Það held ég, það var með.
Herri, þá ætlum ég bara takk ykkur fyrir spjalli.
Takk að þér sem læs.
Og takk fyrir að hlusta það. Gangi bara gríðarlega vel á ærumið.
Thank you.
Takk fyrir.